Dek, kipasnya hadapin Umi deh. Panas banget. Umi udah kayak cacing kepanasan nih.
Adik juga panas nih.
Ya udah, sini duduk sama-sama. Sekalian ambilin air ya, Dek. Panas gini harus banyak minum biar enggak dehidrasi.
Assalamualaikum, yuk.
Waalaikumsalam. Eh, Uncu, ada apa, Cu?
Mau ambil sampah, yuk. Apa cuma satu kantong yang di depan ini ya?
Iya, Cu, yang di kantong itu sampah plastik semua. Sengaja saya pisahin karena Uncu biasanya ngolah plastik, kan?
Sampah basahnya dikemanain, yuk?
Tuh, masuk lubang ajaib dekat pohon. Ya, ntar ditumpuk sama daun mangga kering, cu. Jadi pupuk. Lumayan kan, gak beli lagi.
Wah mantap yuk, saya juga sempat khawatir karena sampah di perumahan kan nggak berkurang. TPA juga udah penuh yuk, masyarakat akhirnya kelimpungan, banyak buang sampah yang di dekat pantai.
Iya, makin parah ya, cu, masalah sampah. Kata teman saya yang di Dinas Lingkungan Hidup, setiap hari Kota Bengkulu itu sampahnya sampai 400 ton. Ih, TPA di air Sebakul itu sepertinya nggak sanggup lagi. Bahkan diprediksi 1 tahun ke depan bakalan penuh.
Duh, ngeri juga ya yuk. Memang kerusakan bumi ini karena kita manusia yang nggak bisa menjaganya. Sudah semakin kelihatan ini, efek perubahan iklim, kalau bencana datang, aduh bisa kacau balau perekonomian kita ya.
Iya, cu, tapi jangan pesimis dulu. Kita harus meningkatkan kesadaran mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Oh iya, baru kepikiran. Kenapa Uncu nggak buat aja usaha pengolahan sampah? Istri Uncu kan suka tuh buat karya dari plastik bekas.
Bener, saya memang kepikiran sih yuk, tapi masih terkendala modalnya. Usahakan harus ada bangunan yang memadai, terus juga karyawan. Mau pinjam ke bank, apa iya dia mau bantu tukang sampah seperti saya?
Eh, cu, bisa loh mengajukan pembiayaan. Sekarang itu bank malah sedang mendorong perusahaan dan usaha yang rendah emisi supaya bisa transisi ke ekonomi hijau. Kredit properti sama kendaraan ramah lingkungan juga lagi dibantu loh, cu.
Wah, beneran yuk. Saya mau dong kalau gitu.
Iya, cu. Nanti saya coba bantu deh tanya sama teman yang kerja di bank untuk mekanisme pembiayaannya. Kalau Uncu mau buka usaha pengolahan sampah seperti bank sampah, saya deh jadi pelanggan pertamanya.
Wah, siap-siap-siap yuk. Nanti saya tunggu kabarnya ya. Oh ya, saya lanjutin keliling ambilin sampah lagi ya. Assalamualaikum.
Iya, cu. Waalaikumsalam. Ray Podcast kali ini bakal bahas tentang ekonomi hijau atasi risiko perubahan iklim untuk Indonesia maju.
Ngomong apa sih, Mi?
Adek.
Iya, Mi.
Pelankan suaranya dulu ya. Umi mau rekaman podcast untuk disertakan dalam bicara makroprudensial podcast competition 2023 ya.
Oke, Mi. Semangat, Mi.
Ray Podcast kali ini bakal bahas tentang ekonomi hijau atasi risiko perubahan iklim untuk Indonesia maju. Apa sih hubungannya perekonomian dengan lingkungan? Awalnya aku pikir ini tuh beda jalan, beda haluan alias nggak nyambung. Eh, baru paham setelah banyak membaca dan dengerin podcastnya Bank Indonesia. Aduh, kerasa mainnya kayak kurang jauh deh. Karena nyatanya isu lingkungan itu relate dengan semua sektor yang ada di kehidupan kita, termasuk perekonomian, perbankan, dan juga Bank Indonesia. Gampangnya gini, perubahan iklim yang saat ini terjadi bisa menimbulkan bencana alam yang menelan banyak korban, bahkan nyawa, juga harta. Selain itu, akibat dari perubahan iklim juga bakal mengganggu stabilitas ekonomi. Kerusakan hebat akibat bencana itu bakal berimbas pada keluarnya dana pemerintah untuk menopang kegiatan ekonomi dan sosial, serta mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Di laman Financial Times itu ada artikel berjudul Threat from Climate Change to Financial Stability Bigger than COVID-19 yang bahkan menyebutkan perubahan iklim itu menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi stabilitas sistem keuangan ketimbang pandemi. Ya, sepakat sih, karena perubahan iklim ini jika tidak diatasi akan menimbulkan bencana dan dampak berkelanjutan yang bahkan tidak bisa kita hentikan ketika itu udah semakin parah. Aduh, ngeri kan? Nah, bicara soal risiko, secara garis besar ada dua risiko perubahan iklim terhadap ekonomi. Yang pertama, risiko fisik. Ini mencakup bagaimana perubahan iklim itu dapat memberikan akibat yang tampak, misalnya nih, kerusakan aset secara fisik akibat bencana alam. Sementara, risiko transisi muncul akibat adanya transisi kebijakan ke kerangka kebijakan yang mengurangi emisi. Misalnya nih, ada keputusan pemerintah untuk menggantikan energi fosil ke energi terbarukan. Maka keputusan itu menimbulkan implikasi finansial, mulai dari ditutupnya kegiatan pertambangan, pabrik pengolahan hasil tambang, hingga terhentinya aktivitas ekonomi penunjang yang terkait dengan pertambangan itu. Ya, risiko perubahan iklim juga mempengaruhi harga hingga jadi tidak stabil, penjualan jadi menurun, pendapatan juga menurun, daya beli masyarakat juga menurun sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Risiko perubahan iklim ini nggak bisa kita anggap sepele, karena menurut data Bappenas, Indonesia sendiri mengalami kerugian lebih dari 100 triliun per tahun, dan akan meningkat sampai 40% dari PDP pada tahun 2048. Sementara rata-rata global itu hanya 18% dari PDB. Nah, ini jadi PR bersama kita semua untuk menurunkan risiko perubahan iklim. Dan ini juga termasuk tugasnya sektor perbankan yang diharapkan dapat mendorong transisi menuju net zero emission. Loh, kok tugas perbankan? Gimana ya caranya kira-kira? Sebelum kita bahas gimana kebijakan Bank Indonesia terkait ekonomi hijau, kita perlu tahu dulu nih, apa sih ekonomi hijau? Ekonomi hijau ini adalah sebuah gagasan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus menurunkan risiko terhadap lingkungan. Jadi, ekonomi hijau ini mendorong perekonomian yang rendah emisi, hemat sumber daya, dan berkeadilan sosial. Wow, aplaus! Transisi menuju ekonomi hijau ini memang luar biasa. Jadi, selain mengurangi risiko terhadap perubahan iklim, ternyata juga memberikan banyak peluang loh. Berdasarkan Green Economy Index Bappenas, transisi dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi 6,1% hingga 6,5% selama tahun 2021-2045. Selain itu, juga dapat menambah peluang lapangan kerja green job sampai 1,8 juta pekerjaan pada tahun 2030 dan menambah tutupan hutan 4,1 juta hektar pada tahun 2060. Masih ingat Paris Agreement? Nah, di sini Indonesia berkomitmen akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri atau 43,7% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Ya, tapi untuk mencapai transisi ekonomi hijau ini dibutuhkan pembiayaan besar. Kalau lihat dari APBN, secara kasarnya itu hanya mampu mendukung sekitar 34% dari total investasi berkelanjutan. Aduh, gimana ya kita cari sisanya? Jawabannya adalah dari sektor keuangan. Yep, betul banget. Perbankan itu jadi kunci kebijakan transisi rendah emisi yang ramah lingkungan. Pertanyaannya, kenapa sih sektor perbankan itu jadi kunci? Ya, karena bank punya kontribusi terbesar terhadap aktivitas atau proyek yang dibiayai melalui kredit. Ya sih, kalau kita pelajari, aset bank itu sebagian memang dari kredit. Dan terdapat 5 sektor penyumbang emisi karbon, yaitu kehutanan dan lahan, pertanian, energi, dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Jikalau bank menyetujui pembiayaan proyek tersebut, tanpa memperhatikan rendah tingginya emisi yang dihasilkan, tentu saja bank jadi berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri. Ya, karena bank kan bukan ngebiayain satu atau dua perusahaan loh, tapi banyak banget perusahaan yang dibantu oleh bank melalui kredit. Bayangkan nih, kalau semua perusahaan itu melakukan praktek yang tinggi emisi. Bisa tambah parah dong risiko perubahan iklim. Analogi mudahnya nih, bank adalah sponsor. Sponsor yang akan menentukan apakah sebuah proyek itu akan dibiayai atau tidak. Maka, rendah tingginya emisi harus dipertimbangkan banget oleh bank sebelum memberikan kredit. Karena kalau berdasarkan standar pengukuran emisi global, setiap organisasi wajib mengukur dan mempublikasikan emisi langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan. Iya, betul banget. Jadi bank kudu selektif. Iya, sebagai upaya mendorong transisi pembiayaan rendah emisi. Bank pun perlu memprioritaskan penyaluran kredit pada perusahaan yang ramah lingkungan. Ini juga agar perusahaan yang lain terpacu untuk menurunkan emisi di proyeknya masing-masing. Nggak hanya itu, Bank Indonesia juga memberi insentif kepada bank yang menyalurkan kredit hijau. BI juga mendorong penyaluran kredit pembiayaan yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Mantap deh! Jadi, transisi ekonomi hijau memang harus disertai dengan kebijakan. Aku rangkum ya, ada 3 kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong sistem keuangan menjadi lebih hijau. Yang pertama, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makro prudensial berupa LTV dan FTV, loan financial to value 100% dalam penyaluran kredit properti berwawasan lingkungan dan uang muka 0% kredit kendaraan berwawasan lingkungan. Jadi ini nih, misalkan kalian mau beli motor listrik nih, motor listrik yang ramah lingkungan kan, itu nggak bakalan pakai DP lagi. Dibiayai 100% sama bank. Ayo yang mau move on ya. Yeah. Mau move on menggunakan produk-produk ramah lingkungan, segera manfaatkan kebijakan dari Bank Indonesia ini. Lalu kebijakan kedua, pada tahun 2022, Bank Indonesia melakukan pemenuhan rasio pembiayaan inklusif makro prudensial RPIM dengan pembelian green bond. Dan kebijakan terakhir, adanya insentif makro prudensial untuk bank yang menyalurkan kredit berwawasan lingkungan. Wah, keren banget. Ayo dong bank-bank yang ada di Indonesia semangat dalam mewujudkan transisi ekonomi hijau ini. Kalau bukan dari perbankan nih yang bersemangat ya, yang saling berpacu ya untuk memberikan pembiayaan hijau, apa ya? Mungkin impian kita nih untuk transisi menjadi zero emission itu kayaknya rada sulit deh. Seneng deh kalau sektor keuangan bisa ikut andil dalam menurunkan risiko perubahan iklim. Ya, kita juga sebagai masyarakat atau individu harus peduli dengan keberlangsungan bumi dan nggak boleh tinggal diam. Keikutsertaan dalam menjaga lingkungan itu bisa dimulai dengan mendukung dan membeli produk ramah lingkungan. Semakin banyak permintaan produk hijau, itu akan membantu pertumbuhan perusahaan yang rendah emisi. Kita juga bisa menerapkan pola-pola hidup yang hemat energi, pola hidup yang ramah lingkungan, seperti memutus sambungan listrik yang tidak diperlukan, lalu menggunakan peralatan makanan yang dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, atau menghindari tas belanja dari plastik, menghemat air, dan pokoknya banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi ini tetap lestari. Oh ya, untuk masyarakat yang mempunyai usaha di bidang green jobs, seperti Uncu tadi yang memang bersemangat dan punya harapan bisa membuat sebuah usaha yang bermanfaat untuk lingkungan, itu dapat mengajukan pembiayaan kepada bank loh. Aku yakin perbankan di Indonesia akan membantu pertumbuhan usaha yang rendah emisi, apalagi punya manfaat baik untuk lingkungan. Jadi, manfaatkan kesempatan ini, kebijakan baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung ekonomi hijau menuju Indonesia maju. Aku Ria dari Ray Podcast, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!